Iepriekšējā Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīča raidījumā analizējām, kā gadu laikā mainījusies politiķu nostāja saistībā ar jaunāku mežu ciršanu. Un kāpēc mežu īpašniekiem dotā iespēja cirst vairāk, siltuma ražotājiem nepalīdz. Aizvedītajā nedēļā diskusijas turpinājās, un tām sekojām arī mēs. Esmu Rīčeks žurnālists Ronalds Siliņš, un šoreiz stāstīšu, kā maldina zemkopības ministrijas vadība. Vai taisnība, ka šķaldes ražošana kāps par 20%? Un vai tiešām Latvijas valsts mežos, saistībā ar ciršanu, nekas nemainīsies? Vispirms par to, cik lielā mērā varētu pieaugt šķaldes ražošana. Valdība pirms jāņem steigā pieņemto lēmumu ļaut cirst tievākus un jaunākus kokus, pamato ar nepieciešamību palielināt kurināmās šķaldes pieejamību. Gan Latvijas Banka, gan siltuma uzņēmumi norāda, ka mērķis netiks sasniegts. Iemesls? Šķaldes ražotājiem izdevīgāk to eksportēt uz valstīm, kur ir liels pieprasījums un līdz ar to augsta cena. Taču mēs pievērsām uzmanību arī tam, kādu skaidļus min Zemkopības ministrijas vadība. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības pēc 21. jūnija valdības sēdes sacīja, ka koku ciršanas noteikumu iespaidā saražos pat par 20% vairāk šķaldes.
Tātad, kā mēs zinām, kopš 2017. gada ir bijusi diskusija dažādos līmeņos par pilnveidošanu, meža strādes procesu pilnveidošanu, jaunu principu ieviešanu attiecībā pēc caurmēra, kas jau vairākus gadus darbojās pie mums kaimiņos Igaunijā. Un tātad, tas pēc mūsu aprēķiniem dot šos papildus nepieciešamos kubikmetrus un palielinātu šķeldes iegūvu par 20%.
Līdzīga Latvijas radio kruspunktā nedēļu vēlāk teica arī Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts, arī no Nacionālās apvienības.
Mēs paredzam, ka šī šķelda un enerģētiskais kurināmais varētu tikt tirgu par 20% būt vairāk nekā līdz šim.
Gerharda un Eglīta teikto atkārtoja vairāki mediji, piemēram TV3, LSM un Leta. Arī Latvijas televīzijas panorāma.
Viņš skaidro, ka lēmums bija svarīgs, lai nākamajā ziemā samazinātu apkursu cenu kāpumu. Lēmums par 20% palielināšot šķeldes pieejamību Latvijā.
Mēs nolēmām pārbaudīt, cik ticami ir šie 20%. Zemkopības ministrijas ziņojumā valdībai rakstīja, ka privātajos mežos izmaiņu ietekmē ciršanas apjomi varētu augt vidēji par 5 līdz 8% un mežinieki iegūtu par 80 kubikmetru vairāk koksnes. No ministrijas konkrētus aprēķinus neseņēmām. Tāpēc jautājām vairākiem šķaldes ražotājiem, gan vietējiem, gan ārzemju, cik daudz šķaldes no minētajiem 80 tūkstošiem kubikmetru varētu saražot. Ražotāju prognozes salīdzinājām ar kopējo, Latvijā gadā saražotās šķaldes apjomu, un secinājām, ka pieaugums būtu tikai nepilni 3%, nevis 20, kā sacīja Gerhards un Eglīts. Tikai pēc tam, kad ražotāju prognozi parādījām ministrijai, tā atzina, ka patiesībā par 20% pieaugs pieejamā koksne, nevis šķelda. Tātad Zemkopības ministrijas vadība maldina sabiedrību. Patiesībā koku caurmēra samazināšana dod pavisam nelielu šķeldes apjomu kāpumu. Turklāt, kā minēts, to ar vien varēs eksportēt, un siltuma piegādātājiem valdības lēmums dzīvi neatvieglos. Tik tālu par šķeldes ražošanu. Turpinājumā – vai un kā cērtamo koku caurmēra samazināšana ietekmēs ciršanas apjomus valsts mežos? Valsts mežos maksimālo ciršanas apjomu apstiprina valdība. Tas tiek darīts reizi 5 gados. Laika posmam no 2021. līdz 2025. gadam valdība maksimālo ciršanas apjomu noteica pirms 2 gadiem. 2017. gadā, kad koku ciršanas noteikumi iepriekšējo reizi nonāca valdībā, Zemkopības ministrija apgalvoja, ka valsts mežu caurmēra samazināšana neskars. Arguments? Tiem esot pavisam cits normatīvais regulējums, jeb jau minētais ik 5 gadu rīkojums par maksimālo apjomu. Arī tagad Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības runāja līdzīgi. Vēl nedēļu pēc valdības lēmuma mainīt cērtāmo koku caurmēru, viņš Latvijas radio raidījumā kruspunktā sacīja,
Valsts mežiem nākamajiem 5 gadiem šīs ciršmas jau ir apstiprinātas un jau ir jau viss šajā te virzienā notiek un tur nekas mainīts netiks. Un arī šobrīd ar šiem grozījumiem nav paredzēts īpaši orientēt kaut ko uz valsts mežiem vai kā savādāk.
Tomēr tas ir maldinoši. Dažas dienas pēc valdības sēdes, kurā tā atbalstīja tievāku koku ciršanu, tika publicēts sēdes protokols. Tajā lasāms, ka Zemkopības ministrijai uzdot sagatavot izmaiņas, lai palielinātu valsts mežos iegūstamās koksnes apjomu par, citēju, vismaz 1 miljonu kubikmetru. Pašlaik 5 gadu maksimālais apjoms ir 25,7 miljoni kubikmetru. Ministrija lēsusi, ka papildu 1 miljonu kubikmetru varētu palielināt pārskata gada peļņu par 22,4 miljoniem eiro. Jautājām Eglītam, kādēļ viņš vēl nedēļu pēc valdības lēmuma, radio teica, ka valsts mežos nekas nemainīsies. Viņš atbildēja, ka esot runājis konkrēti par cirtas caurmēra samazināšanas ietekmi uz valsts mežu ciršanu, nevis ciršanu kopumā. Savukārt uz jautājumu, ko nozīmē vismaz par 1 miljonu un vai varētu cirst vēl vairāk, Eglīts atbildēja.
Nē, nav plānots vairāk. Šobrīd nav plānots vairāk. Un kas ir paredzēts tā, lai nodrošinātu to šķeldas pieejamību tirgu, lai nu, sāktu stabilizēties šīs enerģētiskās šķeldas resursu cenas un cenu līmenis.
Centāmies arī uzzināt, vai tiešām izmaiņas certamo koku caurmērā neietekmēs valsts mežus. Latvijas valsts mežu komunikācijas daļas vadītājs Tomas Skotovičs mums apgalvo, ka valsts mežos nesāks cirst kokus pēc caurmēra. Kā iemeslu viņš minēja lielo pieaugušo un pāraugušo mežu apjomu valsts mežos.
Tajos mežos, valsts mežos, ko apsaimnieko Latvijas valsts meži, šobrīd ir vairāk nekā 220 tūkstoši hektāru tāda meža, kas ir pieauguši vai pat pāraugusi, krietni pāraugusi ciršanas vecumu, un kur šo ciršanu līdz ar to vai meža atjaunošanu var veikt pēc vecuma kritērija. Un nav nekādas vajadzības izmantot diametru kritēriju.
Turklāt viņa prāt, cirst jaunus mežus nav izdevīgāk, jo veci meži aug lēni, un tādēļ mazāk pieauga koksne. Esot vērtīgāk cirst nost un vecu vietā stādīt jaunus. Tātad izlemts, ka arī valsts mežos var cirst vairāk. Tomēr uzņēmums sola, ka tāpat kā līdz šim, cirtīs tikai vecos mežus. Taču jāatgādina, ka pirms 3 gadiem, kad iespējas cirst jaunākus kokus vēl nebija, Latvijas valsts mežu valdes loceklis Edvins Zakovits intervijā Latvijas radio nenoliedza, ka uzņēmumam šāda interese ir.
Tas, kas ir Latvijas valsts mežiem plānojot, jo redziet, teiksim, apjoms tiek aprēģināts viens skaitlis, teiksim, ja, kas ir faktiski kaut kur jāizvieto dabā. Un Latvijas valsts mežiem šie noteikumi var palīdzēt nelielu apjomu, teiksim, šo te atjaunošanas ciršu platību izvietojot dabā.
Jāpiebilst arī, ka 2017. Gadā, kad cirtas caurmēra noteikumu grozījums virzīja pirmo reizi, Latvijas valsts meži tos atzinīgi novērtēja, uzsverot grozījuma dotās priekšrocības. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeka dezinformācijas apskats, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio.